Raidījums Krustpunktā.
Aicinām Sansakims, labdien! Igauņu ziņotājs par mangānu rūdas tranzītu uz Krieviju, lai ražot ieročus. Nu, tad pēc tam sižets par aplokšanu algām partijas vienotību birojā pirms dažiem gadiem. Nu, tūlīt pat arī skandāls mūzikas akadēmijā par pasniedzēju seksuālu uzmācību. Un iespējams ne tikai šajā akadēmijā vien. Šī ir bijusi ļoti skaļu ziņu nedēļa. Kā jau piekdienās mēs ar žurnālistiem pārskatām, kas ir noticis. Nu, par šiem tematiem nākamajā stundā tad arī runāsim. Nezinu, vai paspēsim pieminēt vēl kādas citas ziņas, jo katrā no stāstiem daudz aspektu. Nu, visticamāk runāsim par šiem notikumiem arī šajā pusstundā, jo ir laiks piekdienas garākajam brīvajam mikrofonam, un mans partners šodien studijā ir režisors, aktieris Interes Reštins Petersons. Labdien!
Labdien!
Aicinājāt cilvēks vakar arī uz zibakciju runājot par šo te Krievijas mangānu rūdu. Tas no šīm te manas pieminētajām ziņām ir tas sāpīgākais temats, kā pašam šķiet?
Nu, man šķiet, ka tas ir aktuālākais, jo mēs nedrīkstam paši sev šaut kājā, nu tā frivoli runājot. Tas ir, prātam, neaptveram, jo mēs atbalstām paši agresoru, kas iespējams drīz uzbruks arī mums, tad nu, kāpēc es eju zemesardzē? Nu, tad kāpēc vispār to darīt? Tas ir jāpārtrauc, un tāpēc mēs arī vakar to zibakciju veidojām.
Kāpēc mēs to darām?
Kāpēc?
Jā, nu kāpēc mēs kā?
Man šķiet, ka cilvēki savā alkatībā tik akli ir, ka acīm redzot dzīvo ar sajūtu, ka viņi šo valsti ir laimējuši loterijā, bet tā nebūtu nav. Šī zeme, mūsu zeme ir izcīnīta, ir asinis lietas, un mēs esam gatavi arī par to iestāties. Un tāpēc viennozīmīgi, nu, biznesmeņi ir biznesmeņi, bet te ir arī cilvēki, kuriem ir morāla ētika, kuriem ir ilgtermiņā domāšana. Nu, ar naudu mēs nebūsim laimīgi, mēs sevi pazaudēsim. Tāpēc kategoriski noteikti mēs visi dombiedri iestājāmies par šo te, ka tas ir jāpārtrauc.
Izdosies?
Nu, tas bija pirmais solis, tā bija zibakcija. Paldies visiem, kas atnāca, paldies arī maniem cīņu biedriem, sveiciens jums mīļie, ka mēs to visu noorganizējām. Paldies arī pašvaldības policijai, kas ar sapratni pēc to izturējās, un paldies arī, ka jūs mūs pieskatījāt. Tas bija pirmais brīdinājums solis valdībai. Nu, draugi mīļie, ja jūs nekustēsieties, ja lietas nenotiks, tad būs otrais solis, mēs tiksimies Krastmalā, tā būs tautas sapulce pie prezidenta pils, iespējams. Un ja tad nekas nenotiks, mums ir ļoti liels cerības uz prezidentu tieši. Ja tad nekas nenotiks, nu tad iesaistīsim visu Latviju un mēģināsim kaut ko likumīgi vai mazāk likumīgi, bet
apturēt.
Jā, bloķēsim kaut ko, jā, būt iesaistīsim zemnieks un tā, jo nu pietiks ne tikai graudi, bet arī rūda, nu tas viss ir vājprāts.
Nu labi. Ko klausītāji domā par šo un varbūt citiem notikumiem, tad arī lai ļaudis zvana mums, tā tad brīvais mikrofons.
Drīkst, var runāt?
Jā, lūdzu.
Halo, labdien.
Es runāju brīvajā ēterā, jā.
Man tā izklausās.
Halo.
Halo.
Lūdzu.
Labdien, Aidi.
Jā.
Vai varu kundze?
Jā.
Nī. Varu runāt?
Jā, lūdzu.
Nu, mēģiniet.
Varēs izteikties?
Jā. Telefonu numuru mums 67222888 un 67225599. Caur WhatsApp, ja rakstāt 25660440, vai caur mājaslapu arī sūtot ziņu. Centīšos, ko nu paspēsim nolasīt. Pirmais zvans mums ir hallo.
Labdien.
Labdien.
Tā, izskatās, ka mūsu valdības vīri melošanā mācās vai no Puķina vai sacenšas ar viņu vakar raidījumā pēc ziņām pirmajā Latvijas programmā. Bārtule, jā, intervē Ašerādenu un intervē vēl tur no vienas partijas biedru. Nu tad Ašerādens, tāds nezinītis muļķu zemē, jā, viņš nezina, no kurienes budžetā ienāk nauda, viņš nezina, ka miljonu tonnas krievu rūdas tiek pārvadātas. Nu to, ka konvertus bāž kabatā, varbūt viņam iebāž kādu arī tur ar tām otrajām algām, konvertu algām, nu varbūt cilvēks nejūt, jā, nu tā ieslidinamā kabatā. Bet miljoni tonnu rūdas, nezin, no kurienes budžetā ienāk nauda, nu lai beidz vienreiz nākot, skatās. Paldies!
Varētu būt tā, ka viņi nezināja. Nu, es piemēram, nezināju līdz postimēs publikācijai.
Nu, es pieļauju, ka viņiem ir problēma vairāk kā vajag, bet jautājums jau nav tikai par zināšanu vai nezināšanu, jautājums ir par attieksmi pret lietām. Ja mums interesē mūsu valsts un cilvēki, kas tajā dzīvo, tad mēs pastiprināt par to interesējamies. Personīgi es uzskatu, ka mēs esam tādi mīkšķaulīgi bezmugurkalnieki ar atsevišķiem izņēmumiem. Es robežu slēgtu jau sen ar agresoru valstīm.
Ne, vispār slēgt, kā tādu.
Jā.
Tā, nododiet lūdzu jūsu viesim Ilze raksta visdziļākos cieņas apliecinājumus par to, ko darāt, un jūs inter iedvesmojat nepagurt un atbalstīt Ukrainu.
Paldies, Ilze, jā. Ilze, mums, protams, ka Ukraina ir jāatbalsta, cik mieru mēs varam. Un, ziniet, mīļie, kamēr Ukraiņi lej savas asinas, aizsargājot visu Eiropu un demokrātiju, tikmēr mēs varam gatavoties. Es izmantošu iespēju aicināt stāties zemessardzē. Visi tie, kuri domā par braukšanu prom, mīļie, tas nav pārmetums, brauciet, bet brauciet tagad, jo, kad sāksies X stunda, es ceru, ka tā nekad nepienāks, tad būs gatavoties pa vēlu. Stājamies zemessardzē, aizsargāsim savu zemi kopā.
Mm. Halo!
Labdien!
Labdien!
Nebūs ļoti ordināls, arī gribēju izteikt milzīgu atbalstu un pateikt paldies Reštim kungam par viņu nostāju visos jautājumos. Pateikšu arī vēl vairāk, kad viņš ir viens no cilvēkiem, kas iedrošināja man uzrakstīt pieteikumu zemesardzei. Mm. Tas ir viens, un otrs, viņš ir brīnišķīgs radio teātra režisors. Ļoti gaidu no kādas jaunu radio teātra iestudējumu no Inter. Paldies!
Mm. Labdien!
Cik patīkami bija atnākt pie tevis. Aidi, aicim biežāk. Ikdienā neseņem šādas te vārdas. Paldies cilvēkam, kas zvanīja un dalījās. Radio teatrī strādāju. Jā. Mājā būs viens darbiņš un drīz sākšu iestudēt vienu detektīvu. Lelde Kovaļov sarakstījusi ir Twitter tiesa, nu tad gribas kaut ko tādu foršu uztaisīt radio klausītājiem. Jo tas ir, es nekautrēšos teikt, radio teātris ir pieejamākais no visiem teātriem, un tu to vari baudīt jebkurā dienas laikā.
Ļoti nožēlojami lasīt un klausīties. Mums vien klausītāji raksta ar WhatsApp, cik daudzi, īpaši vīrieši, apsmeitās jaunās sievietes, kuras uzdrošinājās atklāti pateikt, kas notiek Mūzikas akadēmijā. Ko par šo saki?
Tu zini, man ir dalīts jūtas. Pirmkārt, es bišķiņ satraucos par to, ka mēs visus noliņčojam pirms tiesas. Mums jau ir viedoklis, mēs esam tādi dīvāni eksperti. Nu, sagaidiet tiesas lēmumu un tad varbūt, nu, komentējiet kaut ko. Protams, ir emocijas, protams, ir kaut kādi iesaistītie, kas ir tuvāk bijuši. Es stāvu visiem gultas priekiem tālu, es nezinu, kas tur ir noticis. Man šobrīd nav vērtējuma, nav viedokļa.
Bet vairāk 10 liecību jau.
Brīnišķīgi. Nu, sagaidām tad tiesas lēmumu un tad arī, nu, varam reflektēt par to, jo šobrīd sanāk, ka mēs, nu, šajā informatīvajā kara laikā varam daudz ko, nu, sadarīt šķērsām. Nu, tas jau nav vienīgais gadījums. Ja es runāju par savu pieredzi, jā, mācoties, es divas reizes esmu beidzis absolvējis kultūras akadēmiju, vai man ir bijusi saskare šāda rakstura? Jā, varu apliecināt, ka mājieni man ir doti, bet tādā laikā mēs dzīvojam. Šī te visatļautība, kas ir, es to sauc par tādu pseido-liberālismu, manuprāt, ved nekurienē. Piedod, esmu tieši.
Jā. Halo!
Labdien!
Labdien!
8. marta brīvā mikrofonā izskanēja tā doma, ka mēs neko nevaram, Latvija neko nevar izdarīt, tāpēc, ka mūs saista kaut kādi starpvalstu līgumi. Es domāju, ka Krievija, uzbrūkot Ukrainai, ir lauzusi visus līgumus, un mums tie līgumi nav saistoši. Cik ilgi tad auklēties ar tādu agresoru?
Nu, es pieļauju, laikam varbūt jāļauj garāk, es pieļauju, ka tad netik daudz jautājums par līgumiem ar Krieviju, cik arī līgumiem, laikam, Eiropas Savienībā. Es pieļauju, ka šis jautājums par tranzītu vienmēr skatīts, nu, bet tur jau vācieši saka, lai diet cauri.
Jā, tas ir tāds labs veids, kā mēs varam atbildību no sevis nosmelt, nu, tā kā noņemt nost. Es skatos vispār mūsdienās, nu, kurš no valdības esošās šlites, kas tur ir klāt pie varas un pie gan lēmēja varā, gan izpildvarā, kurš ir uzņēmies atbildību? Kurš skaidri pasaka, jā, piedod, kļūdījos, bet strādājam tālāk, jā? Nu, atzīstiet, nu, esiet, nu, nelaipojiet, jā? Mēs vienmēr varēsim atsaukties uz kaut ko. Jā, redziet, mums tur Eiropa ir karš, mīļie, nostājamies uz kājām stabili, ja? Protams, ka ir šīs te juridiskās nianses, kas ir jāņem vērā, bet vai tad mums trūkst konsultantu, mums trūkst juristu, kas var pakonsultēt? Es pats, protams, esmu tālu stāvošs no visiem juridiskajiem likumiem un terminiem, bet, nu, manuprāt, kara laikā mums ir jābūt savai stabilai nostājai un arī attieksmei pret konkrētām lietām. Tas pats asins tranzīts. Nu, mīļie, tas ir sakārtojams, tas ir izdarāms. Pārtraucam un dodam pirmie signāli, kad tad dodam ziņu arī pārējai Baltijai vai Eiropai, ka viss tas ir jāpārtrauc. Beidzam barot agresoru. Tas ir tik elementāri.
Vai ir komentāri par Elīnas Garančas koncertu Novosibirskā 22. martā? Prasāja vairs. Viņai būs cimredzot koncerts.
Es pēdējo ziņu, šo ziņu es nezinu, pēdējo ziņu, ko es dzirdēju, ka viņa dziedājusi latviski, un tas ir esot noticis pirmo reizi, es gan nezinu, kur tas ir bijis. Nu, es domāju, ka man nav jāizsakas par māksliniekiem, kas cenšas strādāt agresoru valstī, ja tas tā ir, tad, protams, ka es to neatbalstu, bet man nav šīs te informācijas.
Tā vēl savukārt Jānis Raks izrādas Plaskavas apgabalā, pie mūsu robežām ir atdzīti tā dēvētie balsošanas autobusi. Nezvēja robežsardze pārbauda uz dubultu pilsonību tos Latvijas iedzīvotājus, kas atgriežas no šīs balsošanas. Tāds ir mazdoti šī rīta ziņa, es neesmu arī pamanījis šo ziņu.
Es skatījos, ka ir autobuss nolikts pie okupantu vēstniecības ar to putlera rulēti.
Tās ir cits stāsts.
Jā, tas ir bišķiņ cits. Šo informāciju es nezinu.
Labi, kāds zvans? Halo!
Halo!
Jā, lūdzu!
Labdien!
Labdien!
Es, lai mums iznāk tāda jēpilna saruna, man vairāk 80 gadiem. Un es jau, kad tika šī sastādītā valdība pieņēma Stambulas konvenciju, tur apstiprināja, es jau gaidīju šī Stambulas konvencijas uznācienu. Nu, tas uznāciens ir atnācis sakarā ar tiem studentiem, akadēmijā mūzikas. Tur jau, kā saka, pasaules brīnumi jau gadu desmitiem dzirdēts, bet tagad sakarā, ka no laikam Stambulas konvencija, nu tagad sāk runāt. Otrā rītā es ieslēdzu televizoru, tur uzstājās pārstāvēto apvienības Marta. Un pie visiem šitiem briesmu stāstiem par briesmīgiem vīriešiem ir vēl vajagot pieņemt tev vienu punktu. Ne tā paskatījās. Pieņemsim. Tagad jā, darba vietā, kur veseliem bariem to darbiniekam nav ko darīt, un pēkšņi atnāk jauna darbinieca un nezin, ka tas Haralds ir šķielē. Un ja tas Haralds tagad pašķielē, ka ne tā kā uz viņu, nu, es ieteiktu Haraldam mēlās brilles, bet tas vēl nav viss. Es gaidu arī tādu uznācienu, tad ir Danapas kundze un tā otra, kas te no tās, kas tā meloja par savu izglītību tā tālāk, ka viņu atbalstītāji un advokāti atradīs kādu punktu, ar kuru būs, viņas būs aizstāvētas pret briesmīgiem vīriešiem.
Nu, es gan saīsināšu, piedodiet, kungs, es domāju, jūs savu domu pateicāt.
Un 80 gados kungam veselais saprāts, tik skaidri doma spēja noformulēt. Kaut mums tā būtu, Aidi.
Nu, vienīgais reiz piebildu. Stambulas konvencija, laikam, stāja spēkā vasaras vidū, tur jau nu nebeidzēs viņu piepīt šobrīd klāt pie visu šī stāsta, bet es atkal savukārt ļoti piesardzīgu šīm lietām raugos, jo es saprotu, visās lietās ir galējība, bet nu lūk šāda te... Nu, man arī pazīstam mūziķi vienkārši jau ir no tiem, kuri šobrīd iznākuši ārā, par kuriem es nezināju, ka viņi piedzīvojuši. Un tas viņu stāsts liek domāt, jā, bet nu, vai mēs vienkārši tā, nu, nu, tās jaunās dāmas, kas ir kļuvušas par mūziķiem ar šādu nu, tādu pasmiešanos par visu to stāstu, neiedzenām iekšā vēl dziļāk tālāk, kad visi par to nerunājām.
Zini, es tev nekādas baigās patiesības pasaules neatklāšu. Es joprojām uzskatu, ka ir vajadzīgs tas. Nu, tas lēmums, nu, eksperti, nu, mēs no malas, mēs nebijām klātē situācijā. Protams, ka mēs varam par to reflektēt, nu, par to noteikti arī vajadzētu runāt, bet tās situācijas ir dažādas. Un vai tā ir sazvērestība, vai tā ir kampaņa pēkšņi kādu nomelnot, vai tā ir patiesība, tiec, nu, gudrs.
Tik daudz, ka ir visur lieta, es pieņemsim par to tiesspiedumu gaidīšanu. Šodien bija no rīta tieši ziņa, runājot lūk par zemesardzes un armiju. Beļģija izformēja vispār visu armijas savu tāpat nebija brigāde vai kaut kas diezgan palielināta tā vienība. Tieši tāpēc, ka tur ir notikusi vardarbība. Viņi saka, tā situācija bija tāda, ka nu, nevar vairs atstāt. Mm-hmm. Tu nevar ļaut, ka tur viens otru pieņemsim. Dar pāri, sasit, izvaro un tamlīdzīgi. Tu nevar gaidīt tiesas spriedumus un tikmēr strādāt tālāk.
Protams, tas skaidrs. Ja tu esi pieķerts nozieguma vietā, nu skaidrs, tur ir attiecīgi panti, kas ir jāievēro. Bet nu, es saku, es nespēju komentēt, klāt nebiju. Nezinu.
Inter organizē brāļu nārbuļu akciju un tauta jūs atbalstīs daudz nopietnāk.
Runājot par brāļiem nārbuļiem, iespējams, ka rudenī mums būs viens brīnišķīgs projekts, kur notiks brāļu nārbuļu apvienošanās, bet caur mākslas prizmu mēģināsim tautai iedot kādu patriotisko dopingu, kā mēs to līdzīgi šobrīd darām ar Ziedonu un mīlestību. Sanāca reklāma, piedod.
Saimes deputāts Šlesveris Devis Zvērašs Latvijai ir jāanulē mandāts, un viņam pirmām publiski jāpaziņo, ka viņš pārtrauc darbu dzelzceļā. Viņš strādā dzelzceļā. Nu, es domāju, viņam laikam, tāpēc, ka viņam piedarīja tie
Doma ir skaidra. Ja mēs tagad varētu balsot, es pacelt roku. Es esmu par. Lūk.
Halo.
Halo.
Jā, lūdzu.
Jūs mani dzirdat, jā?
Dzirdam, jā.
Jā. Es gribēju par to pašu mūzikas akadēmiju vēl vienu jautājumu uzdot.
Jā.
Vai tas ir normāli žurnālistiem, ka atspoguļo tikai vienu skatu punktu? Tas līdzinās raganu medībām, ka viens dzimums ir tas sliktais un ļaunais, un otrs ir vienmēr svēts un tikumīgs un nekad nemelo un nedara cūcības. Paldies.
Kā tu atbildētu uz šo jautājumu?
Nu, ļoti loģiski. Es domāju, līdzīgi ir vajadzīgas abas puses un konkrētās instances, kas to meklē. Šobrīd tiešām mēs nometējam iespējams ar dubļiem cilvēku, kas pēc tam nevarēs atgūties. Nu, mēs, Aidi, nebijām klāt goda vārds. Un ja nu tas pēkšņi ir sazvērestības, nu kaut kāds izdomāts triks.
Ne, tas jautājums, protams, žurnālists neveiks izmeklēšanu. Žurnālistiem vajag šobrīd dot viņiem vārdu un lai stāstu.
Es nezinu, neesmu mācījies žurnālisti, nebūšu kompetents atbildēt uz šo jautājumu.
Labi, tad mēs šo jautājumu varēsim uzdot iespējams nākamajā stundā, kad te būs žurnālisti. Mēs noteikti arī par to runāsim šeit. Jautājums, ko darīt ar līdzpilsoņiem, kur arī ir daļa no biznesa, kas strādā Krievijai? Ne tikai ar izējumateriāliem, kā rūpniecībai, un tur nav pamatā tieši valdību lamāt. Tas ir ērtais ikdienas bizness manam tavam kaimiņam, radiniekam un kādam kolēģim.
Ļoti labs jautājums.
Latvijas dzelzceļa darbinieki, nu pieņemsim.
Nu jā, nu, bet arī par tiem, kas sadarbojas joprojām ar Krieviju, nu, kas ja tur eksports ir un tranzīts, nu, un viss šie te skaistās lietas.
Jā.
Es gribētu atrast kaut kādu nebūtu sarakstu, kur tas viss būtu pieejams, kas joprojām sadarbojas. Nu, pieņemsim,
mūsu... Bija vien brīdi.
Jā, bet kur tas ir? Kur ir tas saraksts ar letiņiem, ar bāleliņiem? Arī, nu, pieņemsim, veikalu tīkli kaut kādas franšīzes, kas joprojām tirgojas Krievijā. Pieņemsim, tos produktus, preces, pakalpojumus, ka es zinu, ka viņi sadarbojas ar Krieviju. Es nelietoju, es ģimenē es arī pateicu, mīļa, no šitiem produktiem izvairāmies, šito mēs nedarām, ja? Nu nebarosim to asins mašīnu. Ja? Es aicinātu arī pārējos rīkoties līdzīgi, bet ir vajadzīgs šis te sarakstiņš, lai mēs zinām, kā veikala orientēties.
Ja, mums jau bija, pēc tam aizvērts iet daļu to sarakstu, teicu, ka Centrālās statistikas pārvalde laikam tik ātri mainās dati, ka viņi nemāk tik ātri.
Ja? Tie kaut kādi riebekļi noteikti.
Tā kā te nu mēs esam. Halo!
Halo.
Jā, lūdzu.
Es arī gribētu izteikties par to kultūras raidījumu un visu to, kas pēc tam tur notika. Un man noskatoties to raidījumu, radās tāds iespējas, ka kaut kur, jā, ir daudz iesniegumu, ka viņi ir nobeidzināti, ka viņi nav, un kad cilvēks, kas to tā saka, ka viņš to arī zina, tad pēc tam es skatos pirmdien, nav iesniegumu ne tai tiesības sargos, ne policijā, ne akadēmijā nav. Tad ir no žurnālistiem aicinājums, visi nesiet iesniegumiem tagad jābūt, tagad tur kaut kas būs. Tad vakar vēl, no te jums ir tur 5 iesniegumi vai vairāk vai mazāk, bet kādi vispār cilvēkiem iespējas, pat jūs par to runājat, cauras dienas, par iespējamu seksuālu vardarbību. Tā jau tas saka Dievs, nu, ja bija, bet to vispār kāds zina, bija vai nebija seksuāla vardarbība. Un veselu nedēļu mūsu ziņu galvenā ziņa šitajā sarežģītā apstāklī ir meli, pēc būtības meli. Iesniegumi nebija, paklājiņi nebija, un tie neiesniegtie iesniegumi ir zem kaut kādiem citiem paklājiņiem.
Tie, kas... kāds cilvēks arī šo es sadzirdēju. Nu, vienīgais jāpiebilst droši vien iemesls, kāpēc es arī to nezināju. Es pirms tam izlasīju, es saprotu, tā, nu, tā žurnālista, kas veido to redījumu, jau iemesls, kāpēc viņa bija arī pievērsusies, ir ļāvusies, tāpēc, ka viņa pati piedzīvojas to izrādes.
Rekā. Nu, tad viņi balstās uz savu pieredzi.
Nu, tas bija tas iemesls, kāpēc laikam bija izprocējis tajā brīdī, kad viņi bija uzzinājuši to informāciju pēc tam, kad tiek vākts anketēšana. Un...
Tas, zini, kā ir, Aidi, man šķiet, ka tas, protams, par to ir jārunā, par to ir jāstraucas. Man arī ir divas meitas auga, un es par viņām satraucos un nedod Dievs kaut ko tādu piedzīvot viņām. Ja, tas tiešām ir patiesība. Ja. Bet, nu, labi, es šobrīd varbūt esmu ļoti radikāls cilvēks, bet...
Nu, ja tu zinātu, tagad arī piedod, es zinu, ka tūlīt soli klausītājiem kādā, ja tu zinātu, ka tavs meitas iet pieņemsim skolā, ka skolas skolotājs uzmācas meitenēm un direktors neko pieņemsim ziņots un neko nedara, tu teikt, nu labi, kamēr nebūs kāda tālāk, nu, viss kārtībā. Vai tu tomēr mēģināt to meitu ņemt ārā no skolas un meklēt kaut ko darīt?
Nu, skaidrs, ka meitu uz skolu nevest, līdz es noskaidrotu lietas patiesos apstākļus.
Bet tiesa negaidītu. Tiesa spriedumu negaidītu, rīkotos ātrāk.
Nē, nu ko es pats vai es likumu ietvaros tikai varu rīkoties.
Jā,
likumu ietvaros. Bet pabeidzot to domu, respektīvi, šobrīd, jā, mēs aktīvi kurinām šo te lietu un par to noteikti ir jārunā, bet neaizmirstam, ka blakus ir lielākas lietas. Ir karš, jā, bez 5 minūtēm, tas būs arī pie mums, es pārspīlēju, dieva dēļ nedramatizēju situāciju, bet mums ir jāgatavojas un tā ir prioritāte šajā gadījumā.
Interta tik smalki diplomātiski runā vai iet politikā.
Obligāti.
Es varu atsaprakst.
Obligāti. Jauniem cilvēkiem, jauniem spēkiem ir jāiet politikā. Mums ir vecietākā jāpasījā. Viņi varētu strādāt kā padomnieki, bet godprātīgi, bet ir svaigas asins. Ja man ir jāatbild uz jautājumu, vai es došos politikā, mīļie, gribu jūs iepriecināt. Noteikti ne, jo tur diletantu pietiek. Smuki, vai ne? Smuki. Šito es biju iemācījies.
Un kurš tad nebūs diletants?
Nu, ir jābūt ekonomistiem, ir jābūt juristiem, ir jābūt, nu labi, ir arī kultūras cilvēkiem jābūt, nu jā, bet man šobrīd vēl ir ko darīt, un zini, man tā zemesēdz ļoti patīk.
Tagad nepārkam arī vicī zivju izstrādājums, raksta Dainis. Redz, mums klausītāji sāks sūtīt informāciju, kuras nevar.
Daini, es tevi atbalstu. Es arī nepirkšu. Zivis es ķēru starp citu.
Nevajag vispār pirkt. Man vecmā viņa nodzīvoja garu mūžu un teica, ka krieva tauta ir tumša tauta, bet izglītība ir svarīgs faktors.
Izglītotai tautai ir jābūt, es nezinu, nu, Krievijā tur ļoti maz tas īpatsvars ir, jo burlaki ir vairāk, kā mēs redzam, jā, cilvēki bez vērtībām, bet mēs, latvieši, izglītojamies, jo mēs būsim izglītotāki, jo valdība ar mums mazāk varēs manipulēt. Tāpēc neesam apolitiski iesaistāmies visādās sociālās kampaņās. Jā, es esmu diletants, bet man patīk politiskie procesi, man patīk tie visi liekuļi un tie manevri, kā viņi pie Dombura, nu labi, Domburs arī bišķiņi mugurkaulu un asumiņi pazaudēs, piedod Domburu, tas brīnišķīgs, bet nu, tur vajadzētu sakodienu, kā viņiem varētu paknāpt. Un tā kā man ir laiks, es paskatos, es kaifoju pat tiem laipotājiem. Tur var filmas filmēt vai dieniņu. Un tie viņu konsultanti un tie viņu tās ziņas, kas atnāk uz raidījumu. Ejo, vecīte, man ir šitā ziņa, pasaka to, tas būs spēcīgs arguments. Tad zin, kāds sižets tas ir, ja? Un tā mačošanās un priekšvēlēšanas, tas ir, kaifs.
Varbūt tam arī jāļauj tev kādu raidījumu novadīt.
Ja,
lūdzu. Interesanti, mēs ņemam to vērā. Halo.
Labdien.
Labdien.
Man tvaiks jau kā plaukā par ausīm. Es esmu meitene, kam pāri 80 gadu. Nu, mēs savā pensionāru kompānijā tā vienotru dēvējam. Bet tas, ko man jādzird, cik ārkārtīgi vienprātīgi, ko šīs meitenes, šīs studentes, ko gan viņas iedomājas, kāds tur šķielējot, acis pārgriezis un paskatījies tur uz viņām, un tādēļ uzreiz baidās šo meiteņu vecāki, arī skolā pat izrādāsies skolniecei tur, ir draudi, kā arī tur neviens no vecākiem nevar, jo pārāk liels būs tas pretvējš.
jo vienmēr viņas būs tās vainīgās. Tā kā meitenes mācieties, mācieties padevību, mācieties. Puisīši saka, bet kādēļ meitenēm nav obligāti jāiet dienēt? Un kādēļ gan viņām ir grūti tos vīrietiešu, kuri neprot samaksāt pat alimentus savām atvasēm? Kādēļ gan viņas nevar vienas audzēt? Tas taču audzināt, atvainojiet, neaudzēt. Tā, nu.
Doma pateicās.
Brīnišķīgi, kundze arī 80 gados pasties, cik skaista ironija, kā prot trāpīt. Nu, tiešām bauda. Kundze, lai jums laba veselība. Jā, savus bērns, protams, ka mums ir jāaizstāv, un šī te visa pseido liekulība, kas ir apkārt. Runājot starp citu, viņi pieminēja arī meitenes dienestā.
Yes, jā, nu.
Meitenes dienestā ir bieži vien galvas tiesu pārākas izturības ziņā nekā
bet,
mēs.
Bet tad par šo Dāniju, man liekas, šundēļ pirmā paziņoja, ka viņi ievieš obligāto dienestu vienlīdzīgi gan puišiem, gan meitenēm. Latvijā arī vajag?
Nu, pieņemsim, es gribētu, lai manas meitas būtu izgājuši vismaz pamata apmācība. No 27. jūlija līdz 17. augustam ir rezervistu kursi. Mīļie, izbaudiet to, piesakieties. Tā ir vasara, bet mēs vismaz varēsim sagatavoties. Es esmu rekrutists, tu jūti?
Jā. Nu,
atklāt, bet, ēterā.
Jā. Bet tad te nav stāsts tikai par tiem, kas gribētu, bet par tiem, ka visiem.
Jā, vajadzētu tos pamatus ielikt, saprast, kā tas ierodas tev pieguļ rokā, kā pasargāt sevi, kā samazināt augumu, elementāras bāzes lietas vajadzētu iemācīties, jo viss tāpat aizmukt nevarēs. Nevarēs.
Ieva, visu cieņu Interam, paldies par patriotismu veicināšanu, drosmi un godaprātu. Mans jautājums, kā var vairāk latviešu iesaistīt sabiedriskās aktivitātēs, piemēram, ko jūs organizējat? Nav noslēpums, ka esam kūtri tomēr piedalīties sapulcēs pikatos atbalsta akcijās. Kas ir atslēgu uz latviešu sirdi?
Manuprāt, nu, jāpaciet, tas zodiņš ir mazliet augstāk. Nu, jāapzinās tā sava mazās tautas stipruma, tas gars, kas mūs visus vieno. Nu, šie te latviskie kodi, šī te vēsture, mēs, kā Rainis teica, mēs mazā cilts, mēs būsim liela tik, cik mūsu griba. Nostājamies stabilu uz kājām un esam drosmīgi, jā, drosmīgāki paus savu viedokli, savu nepatīku. Tas nenozīmē, ka mums ir jātais revolūcija, nē, bet mums ir jāpauž tautas griba. Un nevajag baidīties.
Labdien, Eiropa un ASV var neatzīt, taču Putina vēlēšanas Krievijai, Baltkrieva ceļš, lai tāds neleģitīms prezidents, saka Viesturs.
Nu, zini, Makrons šobrīd veido savu kaut kādu ieiešanu vēsturē, kas gan ir labi, protams, bet Šolts mazliet gļāvāk izturas, un šī ir tā viņa iespēja, ja, paspīdēt. Tas ir labi, bet esmu bijis šo te divu gadu laikā pārsreiz Eiropā. Zini, dziļajā Rietuma Eiropā tā sajūta ir tāda, ka viņiem dziļi vienalga, kas notiek Ukrainā, nu kur nu vēl kaut kāda Baltija, tāpēc ņemot arī vērā nu, to vēsturi, ko Latvija un Baltija, Polija ir piedzīvojusi Ukraina, nu tāpēc jau es saku, ka stājamies tai zemesardzē.
Zvans, halo!
Jā, sveiki.
Sveiki.
Gribēju te bišķiņu palūgt, žurnālisti bišķiņu apjautāties par... Vakar noskatījos reklāmu TV3 un veikals Mego rīko akciju nedēļas nogalē. Kā jūs domājat, ko viņš reklamē?
Nu, ko, nezinu.
Sieras Krievijas.
Ā, nosaukums? Vai no Krievijas? Jā, nu, vai jā, Krievijas
sieras? Nē, nu Krievijas sieras, jā, bet nu, cik es atceros, šis nosaukums ir tikai tā kā pamainīts uz tilzītes.
Laikam, man liekas, tas tur bija atkarīgs no ražotāja.
No ražotāja. Daži ir pamainījuši, bet nu, joprojām ir nopērkams arī Krievijas sieras.
Tad
bet...
tu pēc tilzītes vai Krievijas sieras?
Es pērku Latvijas un Holandas. Dargo ementāleru nevar atļauties.
Bet ir svarīgi tas, vai tas nosaukums ir mainīts vai nav?
Man ir prieks par visu latvisko, kas notiek, lai arī te ir intelektuāji, kas iestājas vai dieniņu un pārdzīvo pa Maskavas ielu un tā tālāk. Es esmu priecīgs, ka Rīga, Latvija kļūst latviskāka un šī ir mūsu zeme un tā tam arī ir jābūt. Nevajag neko no sevišķi kara laikā. Nu, varbūt iespējams es esmu tāds radikāli uzbudināts, bet es priecājos par to, kas šobrīd notiek.
Nu, viens arī vēl raksta zīves, nepērku vispār dārgas.
Nu, jāķer zīves ir. Jāķer.
Tad ir variants, kā var atrisināt šo jautājumu. Paldies, režisors, aktieris, Interes Reštins, Petersons, paldies, ka atnāci šeit uz studiju.
Darīja, ko varēja.
Apurnājāmies ar ļaudīm. Mums priekšā ziņas, nu un tad kopā ar žurnālistiem pārlūkosim gan te pieminētās aktivitātes, gan arī dažas citas aktualitātes. Žurnālistu skatu punktus uz to visu.